Երբ վերադարձավ խոհանոց, Սաքսոնը մաքուր ափսեի մեջ նրան արդեն մատուցում էր տապակած կարտոֆիլ։ «Ռոբերտսների մոտ պետք է միշտ ամենալավ բաները լինեն», ասաց Բիլին, «բայց աստված վկա, այսպիսի դելիկատեսներից սիրտս խառնում է. Դրանցից ուղակի գարշահոտություն է փչում»։ Նա նայեց տապակած կարտոֆիլին, հենց նոր կտրած չոր հացի կտորին և ջրի բաժակին, որը Սաքսոնը դնում էր նրա ափսեի կողքին։ «Ամեն ինչ կարգին է», ժպտաց Սաքսոնը, նկատելով նրա տարակուսանքը։ «Տանը ոչ մի անմաքուր բան չի մնացել»։ Բիլին մի արագ հայացք գցեց նրա դեմքին, ասես վախենալով, որ ծաղր կտեսնի այնտեղ, հառաչեց ու նստեց։ Հետո իսկույն վեր թռավ ու ձեռքերը պարզեց դեպի նա։ «Հիմա կուտեմ, բայց նախ մեզ անհրաժեշտ է խոսել», հայտարարեց նա, մոտ նստելով և գրկելով Սաքսոնին։ «Այո, ջուրն էլ սուրճ չէ, եթե սառչի անգամ ավելի վատ չի դառնա»։ «Դե հիմա լսիր ինձ. դու միակ մարդն ես, որ ես ունեմ աշխարհում. դու չվախեցար ինձնից, չվախեցար և այն բանից, ինչ հենց նոր արեցի, և ես շատ ուրախ եմ. մոռանանք Մերիին»։ «Իմ սիրտն էլ քար չէ. ես էլ եմ քեզպես խղճում նրան. պատրաստ եմ նրա համար անել այն ամենը, ինչ կարող եմ. պատրաստ եմ նրա ոտքերը լվանալ, ինչպես անում էր Քրիստոսը. թող կերակրվեր իմ սեղանից և քներ իմ տանիքին տակ. բայց այս բոլորը պատճառ չէ, որ ինձ թույլ տամ ձեռք տալ նրա վաստակած փողին. իսկ հիմա մոռացիր նրան. հիմա կանք միայն դու և ես, Սաքսոն. միայն դու և ես. իսկ մնացածը գրողի ծոցը. էլ ոչ մի բան կարևոր չէ. դու այլևս երբեք ինձնից չվախենաս. վիսկին և ես իրար հետ հաշտ չենք. ուստի վճռել եմ մոռանալ վիսկին. ես չէի և վատ էի վարվում քեզ հետ. բայց այդ բոլորն անցավ, և այլևս երբեք չի կրկնվի. ուզում եմ ամեն ինչ նորից սկսել. այժմ լսիր. ես չպետք է այդպիսի անխոհեմ քայլ անեի. բայց անում էի. հարկավոր էր ամեն բան նախ քննարկել քեզ հետ միասին. բայց չքննարկեցի. իմանից ված բորբոքվածությունը ինձ գցեց անհարմարկացության մեջ. դու գիտես իմ բնավորությունը. բայց եթե մարդն ընդունակ է սառնարյունություն պահպանել ռինգում, ուրեմն կարող է նույնն անել և ընտանեկան կյանքում. ես պարզապես ժամանակ չունեի մտածելու այդ մասին. բաներ կան, որ չեմ տանում և երբեք չեմ տարել. և դու նույնպես չես ուզենա, որ տանջվեմ այդ բանից. ինչպես և ես չեմ ուզում, որ դու հաշտվես այն բանի հետ, ինչից զզվում ես»։ Նստած լինելով Բիլիի ծնկներին, Սաքսոնը ուղղվեց և շեշտակի նայեց նրա դեմքին։ նրան կլանել էր մի միտք։ «Դու լուրջ ես ասում, Բիլի»։ «Իհարկե. այն ժամանակ կասեմ քեզ, թե ինչն այլևս չեմ կարողանում տանել. դա ինձ համար մահից էլ վատ է»։ «Իսկ ինչ է դա»,» հարցրեց նա մի փոքր լռելուց հետո։ «Եվ ամեն ինչ կախված է քեզնից», ասաց Սաքսոնը։ «Այդ դեպքում անկեղծորեն ասա»։ «Դու չգիտես, թե ինչ ես քեզ վրա վերցնում»,» նախազգուշացրեց Սաքսոնը։ «Գուցե ավելի լավ է նահանջես, քանի դեռ ուշ չէ»։ Բիլին համառորեն օրորեց գլուխը։ «Այն ինչ չես կարողանում հանդուրժել, դու ստիպված չես լինի հանդուրժել. սկսիր»։ «Նախ», սկսեց Սաքսոնը, «վերջ պետք է տալ գործադուլաբեկների այդ որսին»։ Բիլին ուզեց բաց անել բերանը, բայց խեղտեց ակամա բողոքը։ «Եվ երկրորդ, բավական է ապրել Օքլենդում»։ «Այդ դա ես չեմ հասկանում»։ «Բավական է ապրել Օքլենդում, հերիք է. ինձ համար այս կյանքը մահից էլ վատ է. թողնենք ամեն բան և հեռանանք այստեղից»։ Բիլին դանդաղորեն կշռադատում էր նրա առաջարկը։ «Իսկ ո՞ւր», հարցրեց նա վերջապես։ «Մի որևէ տեղ, ուր որ ուզում ես. ծխիր մի սիգար ու մտածիր»։ Բիլին օրորեց գլուխը, ակնապիշ նայելով նրան։ «Դու լուրջ ես ասում»,» հարցրեց նա երկար լռելուց հետո։ «Մի անգամ այն. ես Օքլենդը նույնքան ուզում եմ դեն շպրտել, որքան դու ուզեցիր դեն շպրտել բիֆշտեքսը, սուրճը և կարակը։ Սաքսոնը տեսնում էր, որ նախքան պատասխանելը նա ամբողջապես կծկվեց, նույնիսկ մկանները լարվեցին։ «Ուրեմն թող այդպես լինի, եթե քո ուզածը միայն դա է. Մենք կթողնենք Օքլենդը, և մեկընդ միշտ. Գրողը տանի այս Օքլենդը. Այստեղ ոչ մի լավ բան չեմ տեսել. Հույս ունեմ ուժերս կբավարարեն, որ ամենուրեք երկուսիս համար փող վաստակեմ. Իսկ հիմա, երբ դա որոշված է, ասա, ինչու այդպես ատեցիր այս քաղաքը»։ Եվ Սաքսոնը պատմեց այն ամենը, ինչի մասին մտածել էր վերջին ժամանակները, բերեց բոլոր փաստարկները, որոնք նրան ատելի դարձրին այդ քաղաքը։ Ոչ մի բան բաց չթողեց, պատմեց նույնիսկ բժիշկ Քենթլիին վերջերս կատարած իր այցի և Բիլիի հարբեցողության մասին։ Բիլին միայն ավելի ուժեղ գրկեց Սաքսոնին և նորից հաստատեց իր խոստումը։ Ժամանակը սահում էր, տապակած կարտոֆիլը սառեց և վառարանը հանգավ։ Վերջապես Սաքսոնը լռեց։ Բիլին վեր կացավ, բաց չթողնելով նրան իր գրկից։ Նա խետ-խետ նայեց տապակած կարտոֆիլին։ «Քարի պես սառն է», ասաց Բիլին, ապա դարձավ դեպի նա։ «Հագիր քո ամենալավ զգեստը. գնանք քաղաք, մի որևէ տեղ կուտենք և կտոնենք իմ վերադարձը. Ենթադրում եմ, որ պետք է տոնել, քանի որ պատրաստվում ենք ամեն ինչ թողնել, խարիսխը բարձրացնել ու ճանապարհ ընկնել. ոտքով չենք գնա. Վարսավիրից փոխարինաբար կվերցնեմ 10 սենտ, ինձ մոտ էլ կգտնվեն զիզիբիզի բաներ, որ կարելի է գրավ դնել և քեֆ անել վերջին անգամ»։ Զիզիբիզի բաները մի քանի ոսկե մեդալներ էին, որ նա անցած գնացած օրերում ստացել էր սիրողների մրցությունների ժամանակ։ Քերրի Սեմը, գրավատերը, քիչ էր տեսել այդպիսի մեդալներ, և երբ նրանք դուրս էին գալիս փոխատվական դրամարկղից, Բիլիի գրպանում զնգ-զնգում էր մի բուռ արծաթ դրան։ Բիլին ուրախ էր փոքր տղայի պես, Սաքսոնը նույնպես։ Նա կանգ առավ անկյունում, ծխախոտի կրպակի մոտ, որ մի տուպ ծխախոտ գնի, բայց միտքը փոխեց և գլանակ գնեց։ «Որ քեֆը, թող իսկական քեֆ լինի», ծիծաղեց Բիլին։ «Այսօր ամեն ինչ պետք է լավագույն լինի, նույնիսկ ծխելու եմ պատրաստի գլանակներ. Եվ այլևս ոչ մի նախաճաշարան ու ճապոնական ռեստորան. Այսօր գնում ենք Բարնումի մոտ»։ Եվ նրանք իրենց քայլերն ուղղեցին դեպի 7-րդ փողոցի ու Բրոդվեյի անկյունի ռեստորանը, որտեղ մի ժամանակ կայացել էր իրենց հարսանիքը։ «Եկ այնպես ցույց տանք, իբր թե մենք ամուսնացած չենք», առաջարկեց Սաքսոնը։ «Լավ», համաձայնեց նա։ «Կվերցնեմ մի առանձնասենյակ, և թող սպասավորն ամեն անգամ մտնելուց առաջ դուռը բախի»։ Բայց Սաքսոնը դեմ էր առանձնասենյակ վարձելուն։ «Դա շատ թանկ կնստի, Բիլի. բախելու համար էլ թեյանվեր պիտի տաս. ավելի լավ է գնանք ընդհանուր դահլիճը»։ «Պատվիր իր ինչ-որ կամենում ես», առատորեն առաջարկեց Բիլին, երբ նստեցին։ «Ահա, տնական ձևով պատրաստած բիֆշտեքս, բաժինը $1.50. ուզում ես»։ «Միայն լավ տապակածը», ասաց Սաքսոնը, «և հետո սև սուրճ, բայց նախ ոստրեն էր. հետաքրքիր է համեմատել դրանք իմ հավաքածների հետ»։ Բիլին գլխով արեց և հայացքը բարձրացրեց կերակրացուցակից։ «Այստեղ խեցիներ էլ կան, պատվիր իր մի բաժին ևս դրանցից, և տես, դրանք են լավ, թե քարե պատի մոտ որսացներդ»։ «Ինչու՞ չէ», բացականչեց Սաքսոնը և նրա աչքերը փայլեցին։ «Աշխարը մերն է. մենք ուղևորներ ենք, որ անցնում ենք այս քաղաքի միջով»։ «Այո, իսկապես», ծրված փնթփնթաց Բիլին։ Նա կարդում էր թատերական հայտարարությունների սյունակը, ապա բարձրացրեց աչքերը։ «Բելի մոտ ցերեկային ներկայացում կա, մենք կարող ենք 25-ական սենթով տեղեր ստանալ»։ «Էհ, բախտս չբերեց, սխալվեցի»։ Նրա ձայնը հանկարծ հնչեց այնպիսի վշտալից ու զայրալից տոնով, որ Սաքսոնը անհանգստացած նայեց նրան։ «Եթե ժամանակին գլխի ընկնեի», ափսոսաց նա, «մենք կարող էինք ճաշել ֆորումում. դա մի շքեղ որ չէ, որտեղ գիշեր ցերեկանց են կացնում զանազան տիպեր, ինչպիսին Ռոյ Բլանշարը, Եվ այնտեղ վատնում են այն փողերը, որ մենք քրտնաթոր վաստակում ենք նրանց համար։ Նրանք Բելի թատրոնի տոմսեր գնացին, բայց դեռ վաղ էր, և որպեսզի ժամանակ կարճեն, ման եկան Բրոդվեյում ու մտան կինո։ Առաջինը ցուցադրվեց Կովբոյների կյանքից մի նկար, հետո ֆրանսիական կատակերգություն, իսկ վերջում ցույց տրվեց մի գյուղական դրամա, որի գործողությունը տեղի էր ունենում կենտրոնական նահանգների մի ինչ-որ վայրում։ Այն սկսվեց ֆերմայի բակի մի տեսարանով։ Հանդիսատեսների առաջ երևացին արևից պայծառ լուսավորված փայտանոցի անկյունն ու ցանկապատը։ Գետնի վրա պարզվել էր բարձր, ճյուղաշատ ծառերի ցանցանման ստվերը։ Բակը լցված էր հավերով, բադերով, հնդկահավերով, որոնք երերալով թափառում և ոտքերով փորփրում էին հողը։ Մի խոշոր խոզ յոթ հաստլիկ խոչկորների ուղեկցությամբ հանդիսավոր կերպով ման էր գալիս հավերի մեջ, ճամփից դեն հրելով նրանց։ Հավերը իրենց հերթին վիրավորանքը թափում էին խոչկորների վրա և կծահարում նրանց, հենց որ նրանք հեռանում էին մորից։ Ցանկապատի հետևից քնաթաթախ նայում էր Միծի և շարունակ համաչափ ու ծուլորեն թափահարում էր պոչը, որն արևի տակ պսպղում էր մետաքսե փայլով։ «Զգում ես, ինչ տոտ օր է, և թե ինչպես ճանճերը ձանձրացնում են ձիում», շշնջաց Սաքսոնը։ «Իհարկե զգում եմ. Իսկ ինչ պոչ ունի? Ամենաիսկական. Հավատացած եմ, որ նա դրանով խփում է երասանակներին, երբ իր վրա մի որևէ բան տեղին չէ. Բոլորովին չէի զարմանա, եթե իմանայի, որ ձիու անունը Երկաթե պոչ է»։ Վազելով անցավ մի շուն։ Մայր խոզը վախեցավ։ Կարճ ծիծաղելի վազքով սկսեց փախչել իր սերնդի հետ միասին, և նրանք բոլորն էլ հետապնդվելով շնից թաքնվեցին։ Տնից դուրս եկավ մի երիտասարդ աղջիկ։ Նրա մեջքից գախեր ընկած մի լայնեզր գլխարկ, գոգնոցի փեշը լի էր հատիկներով, որ սկսեց շաղ տալ մոտ վազող թռչունների առաջ։ Ինչ-որ տեղից թռան եկան աղավնիներ ու խառնվեցին հավերին։ Շունը վերադարձավ և աննկատելի թափառելով փետրավորների մեջ, պոչը թափահարում ու ժպտում էր աղջկան։ Իսկ ցանկապատի հետևից գլուխը ներս ցցած ձին քնաթաթախ պոչը շարժում և գլխով էր անում։ Բակ մտավ մի երիտասարդ, և կինոյով դաստիարակված բազմությունը իսկույն կռահեց նրա գալու նպատակը։ Բայց Սաքսոնին չէին հետաքրքրում սիրային տեսարանները, երիտասարդի կրքոտ աղերսանքներն ու աղջկա վեհերով դիմադրությունը։ Վերջինիս հայացքը շարունակ վերադառնում էր վառեկներին, ծառերի ցանցանման ստվերներին, արևից տաքացած փայտանոցի պատին և քնաթաթախ ձիուն, որը անխոնջ թափահարում էր պոչը։ Սաքսոնը պին թփվեց Բիլիին և ձեռքը տանելով նրա արմունկի տակ սեղմեց նրա մատները։ «Օ, Բիլի», հառաչեց նա, «ես ասես յոթերորդ երկնքում լինեմ»։ Իսկ երբ նկարը վերջացավ, ասաց. «Մինչև ներկայացման սկիզբը դեռ ժամանակ ունեք. Մնանք և նորից այս նկարը նայեք»։ Նրանք նորից նայեցին ամբողջ նկարը, և երբ էկրանի վրա երևաց ֆերման, Սաքսոնը այն դիտում էր հարաճուն հուզմունքով։ Այժմ նկատեց նոր մանրամասնություններ։ Նա տեսավ ֆերմայի հետևը փռված դաշտերը, բլուրների ալիքաձև գիծը հորիզոնում և քուլա-քուլա լուսավոր ամպիկներով պատած երկինքը։ Նա արդեն ջոկում էր մի քանի հավեր ընդհանուր խմբից, մանավանդ մեկին, մտահոգված ծեր թխսկանին, որը բոլորից շատ էր զայրանում իր դնչով հավերին հրող խոզի վրա, կատաղորեն կծահարում էր գոճիներին և նետվում էր վերևից անձրևի պես թափվող հատիկների վրա։ Սաքսոնը նայում էր դաշտերից այն կողմ զգվող բլուրներին և երկնքին։ Ամեն ինչ այստեղ շնչում էր լայնարձակ տարածությամբ, ազատ կյանքով ու լիությամբ։ Նրա աչքերում արցունքներ երևացին, և նա երջանկությամբ համակված լուր լաց եղավ։ «Ես գիտեմ, թե ինչպես կվարվեմ այդ ձիու հետ, եթե հանկարծ խելքին փչի հարվածել ինձ ոչով», շշնջաց Բիլին։ «Իսկ հիմա ես գիտեմ, թե ուր կգնանք, երբ հեռանանք Օքլենդից», հայտարարեց Սաքսոնը։ «Ուր»։ «Այ, այնտեղ»։ Բիլին նայեց նրան և հետևեց նրա հայացքին, որը սևեռված էր էկրանին։ Ո, ասաց Բիլին և մտասույզ ավելացրեց. Իսկ ինչու ոչ։
Բիլի, դու համաձայն ես։
Սաքսոնի շուրթերը դողում էին հուզմունքից, ձայնն իրեն չէր ենթարկվում։ Նա ինչ-որ անհասկանալի բան էր շշնջում։ «Դե իհարկե», ասաց Բիլին։ Այդ օրը նա թագավորի պես առատաձեռն էր։ «Դու կստանաս այն ամենը, ինչ որ կուզենաս. ես կաշվից դուրս կգամ. ինձ էլ միշտ քաշել է գյուղը. Գիտես, ես տեսել եմ, թե ինչպես այսպիսի ձիերը տալիս էին կես գնով. Իսկ նրանց վատ սովորությունները ես ինքս կվերացնեմ»։